Lexio Isaiae prophete, in diebus illis, locutus est Dominus ad acas dicens, petetibis inum ad Domino Deo tuo, in profundum infernis ive in excelsum supra. Et dixit acas, non petam et non tentabo Dominum. Et dixit, audite ergo Domus David, num quid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo. Propter hoc David Dominus ipse vobis signum. Ecce Virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butirum et melcom edet ucia reprobare malum, et eligere bonum.